ที่วัดวันนี้นะลมแรงมากเลยอุณหภูมิมัน18แต่ลมมันแรงมากนะมันจะรู้สึกเย็นจัดกว่านั้นตั้งแต่มาตั้งวัดนี่16ปีนี่เป็นครั้งที่สองนะที่เดือนเมษาแล้วหนาวนานๆมีทีหนึ่งเป็นฟ้าอากาศในเรื่องของมันเราภาวนาเราไปเข้าถึงความดับทุกข์ความดับทุกข์เรียกตัวนิโรธที่จริงนิโรธมันมี5อย่าง5ระดับเป็นความดับด้วยสมถะกรรมฐานดับด้วยวิปัสสนากรรมฐานดับด้วยอริยมรรคดับด้วยอริยผลแล้วก็นิพพานมีห้าอันค่อยฝึกที่เราต้องฝึกนั้นคือตัวสมถะกับวิปัสสนามันดับอะไรสมถะกรรมฐานมันดับตัวนิวรณ์นิวรณ์เป็นตัวกั้นความเจริญทางจิตใจของเรากามฉันทะพยาบาทพวกเนี้ยไปดูรายละเอียดศึกษาจิตมันส่งสมาธิขึ้นมาข่มนิวรณ์ไว้ชั่วคราวนี่เราจะฝึกสมาธิฝึกเต็มรูปแบบก็ยากเหมือนกันถ้าเราไม่เคยฝึกมาหลายๆชาตินะโอกาสที่จะทำฌานให้ได้เนี่ยทำยากโดยใช้เวลาถ้าเราต้องการความสงบของจิตจริงๆอันแรกเลยเราต้องอยู่ในสถานที่ที่มันเกื้อกูลกับความสงบพระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดอะไรเงี้ยสงัดก็ส่วนใหญ่ก็คือมันไม่มีเสียงรบกวนนี่ในยุคนี้ที่สงัดอย่างนั้นมันไม่ค่อยมีแล้วมีแต่ที่วุ่นวายเสียงดังๆเสียงเป็นศัตรูของการทำปฐมฌานอย่างเรานั่งสมาธินะว่าจิตจะรวมเข้าปฐมฌานมีเสียงอะไรแปลกๆก็มากนะจิตก็ถอนเสียงซ้ำๆนะเสียงได้ยินซ้ำๆอย่างบ้านเราอยู่ริมถนนเนี่ยมันไม่มีความสงัดหรอกแต่พอเราเคยชินเราไม่ได้ยินมันก็สงัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอยู่ในบ้านในเมืองคนเยอะๆอะไรเนี่ยอยู่ริมถนนได้ยินเสียงรถทั้งวันทั้งคืนเราจะไม่ได้ยินหลวงพ่อไปภาวนาตามป่าตามอะไรนึกว่าป่ามันไม่มีผู้มีคนมันจะสงัดเปล่ากลางคืนนะเสียงแมลงเสียงสัตว์เนี่ยสะเทือนเลื่อนลั่นเลยแต่พอเสียงนั้นเป็นของแปลกปลอมนะจิตมันสนใจอันนี้มันจะวอกแวกไปแต่ถ้าเสียงมันซ้ำนะมันจะชินแล้วมันจะไม่ได้ยินมันก็สงัดได้เหมือนกันแม้ในอยู่ในบ้านเรานะมันก็สงัดได้เหมือนกันเสียงของสัตว์นะหรือเสียงของธรรมชาติเนี่ยไม่รบกวนมากไม่ค่อยรบกวนมากเว้นแต่ว่าเสียงผิดปกติจริงๆอย่างฟ้าผ่าเปรี้ยงเนี่ย จิตสะดุ้งขึ้นมาถ้าเสียงลมพัดเสียงน้ำไหลเสียงอะไรไม่ค่อยมีผลอะไรบางทีมันช่วยกล่อมให้จิตสงบง่ายด้วยซ้ำไปเสียงที่อันตรายนะที่สุดเลยคือเสียงของคนนะมันแปลความหมายได้แล้วเสียงของคนที่อันตรายที่สุดนะคือเสียงของคนที่เราชอบกับคนที่เราเกลียดเสียงของคนทั่วๆไปได้ยินแล้วก็ผ่านหูไปใจแม่ก็เพิ่มมากถ้าเสียงคนที่เรารักคนที่เราเกลียดใจก็เพิ่มเยอะนั่นจะภาวนานะพยายามอย่าไปรักใครอย่าไปเกลียดใครในขณะนั้นวางซะให้หมดถึงเวลาเราภาวนาอย่าไปนึกถึงคนที่เรารักคนที่เราเกลียดนึกถึงลมหายใจออกนึกถึงลมหายใจเข้าไปเราอยู่ในที่นั่งที่นอนสงัดนะมันก็เกื้อกูลให้เราสงบง่ายบอกแล้วนะสงัดเนี่ยไม่ใช่แปลว่าไม่มีเสียงนะที่ไหนก็มีเสียงเท่านั้นแหละเสียงบางอย่างไม่อันตรายเสียงบางอย่างอันตรายกับจิตใจพระพุทธเจ้าท่านบอกเสียงที่เป็นภัยที่สุดเลยนะต่อบุรุษนะพระส่วนใหญ่ผู้ชายนะเสียงที่ให้ทำลายจิตใจได้มากที่สุดคือเสียงของสตรีเสียงของบุรุษก็ทำร้ายสตรีได้มากที่สุดอันนี้ยุคเก่านะยุคนี้บุรุษบางคนก็ทนเสียงบุรุษไม่ได้ชอบสตรีก็ชอบสตรีหลวงพ่อเลยใช้คำต่างกลางเสียงของคนที่เรารักกับคนที่เราไม่รักคนที่ชอบที่ไม่ชอบเสียงที่ชอบที่ไม่ชอบมันกวนเพราะฉะนั้นถ้ามันกวนมากนะมีทางเลี่ยงก็เลี่ยงซะเลี่ยงไม่ได้ก็อยู่กับมันให้คุ้นเคยพอคุ้นเคยแล้วมันจะไม่ค่อยได้ยินเราก็ทำกรรมฐานของเราไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรืออะไรก็ได้หรือจะพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทไปเลยก็ได้ไม่ต้องสนใจลมหายใจให้จิตมันมีเครื่องอยู่อย่างบริกรรมพุทโธพุทโธเลยนะเป็นความคิดก็เป็นอารมณ์บัญญัติใช้ทำสมถะได้หรือรู้ลมหายใจนะลมหายใจเป็นตัวรูปเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ได้แต่ถ้าเราเพ่งตัวรูปเราก็ได้สมถะนี่เราสมมติว่าเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะไม่สนใจเสียงภายนอกแล้วหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้ยินแต่เสียงภายในนะเสียงในใจเราบริกรรมไปถึงจุดหนึ่งนั้นคำบริกรรมมันจะหายไปจิตมันสงบลงไปเหลือแต่ลมสงบมากขึ้นลมก็หายไปกลายเป็นแสงสว่างแล้วก็ภาวนาเราไปเรื่อยๆตัวแสงสว่างนะจิตมันก็ไปจับอยู่เรียกว่าวิตกจิตมันเคล้าเคลียอยู่เรียกว่าวิจารเราต้องละวิตกวิจารไปเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปอยู่ที่แสงรู้ทันว่าจิตไหลไปที่แสงการไหลของจิตไปที่แสงก็ดับจิตก็ละวิตกวิจารเข้าไปสู่ฌานที่สองศัตรูของฌานที่สองก็คือวิตกวิจารนั่นแหละนี่ต่อมาเราก็ยังเห็นอีกนะมันมีปีติเด่นชัดขึ้นมาเรารู้ทันตัวปีติ ิติมันก็ดับจิตมีความสุขเข้าถึงฌานที่สามถ้ามันเกิดปีติขึ้นมานะฌานที่สามมันก็ดับเสื่อมลงมานี่พอมันมีความสุขพอมีสติรู้ลงไปจิตมันติดอกติดใจในความสุขมันไหลไปเคล้าเคลียอยู่กับความสุขเรารู้ทันจิตก็วางความสุขเข้ามาเป็นอุเบกขาเป็นฌานที่สี่ความสุขมันเป็นศัตรูของฌานที่สามไปแล้วเนี่ยเราค่อยๆดับค่อยๆละเป็นลำดับลำดับไปพอจิตมาถึงฌานที่สี่นะก็ละรูปละรูปนะดับรูปลงไปเหลือแต่ความรู้สึกส่วนของนามธรรมเนี่ยการดับนะการดับของด้วยสมถะจะเป็นอย่างนี้ค่อยๆดับละละละละไปแล้วเข้าไปสู่อุเบกขาทรงตัวอยู่กับอุเบกขาถ้าสูงกว่านั้นเราทำไม่ได้มันเป็นเรื่องของสมบัติต่างๆยังทำไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไปสนใจมันเวลาจิตเราเดินฌานไปอย่างเนี้ยนิวรณ์มันจะดับดับไปจิตใจก็ไม่มีเครื่องถ่วงจิตกั้นความเจริญของจิตละได้ใจก็มีกำลังขึ้นมาแล้วก็เดินวิปัสสนาวิปัสสนามันก็ดับเหมือนกันนะมันดับอะไรหลวงพ่อบอกทุกวันนะวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์อย่างเราเจริญวิปัสสนาเราเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามไปเนี่ยมันก็จะดับความเห็นผิดวิปัสสนามันสร้างให้เกิดตัวปัญญามันก็ล้างความโง่ความเห็นผิดอย่างเราเห็นอนิจจังมันก็ล้างความเห็นผิดว่าเที่ยงอย่างเราเนี่ยทุกคนนะปุถุชนทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเรามีจริงร่างกายนี้จิตใจนี้เป็นตัวเราโดยเฉพาะจิตใจเนี่ยเห็นว่ามันเที่ยงร่างกายเนี่ยเรายังเห็นว่ามันไม่เที่ยงได้อย่างตอนเด็กๆเราตัวเล็กนิดเดียวนะมันก็โตขึ้นโตขึ้นยังแข็งแรงนะอยู่ไปเรื่อยๆก็เริ่มแก่มีความเจ็บมีความตายนะมีความแก่เกิดขึ้นเห็นคนอื่นมันก็ตายเหมือนกันเนี่ยมันก็เห็นง่ายว่าร่างกายมันไม่เที่ยงแต่จิตมันไม่มีตัวตนอะไรการจะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเรายังเห็นว่าจิตเที่ยงเราก็ละสักกายทิฏฐิไม่ได้มันยังเหลือสิ่งที่เที่ยงในขันธ์ห้านี้อยู่ตรงที่ละสักกายทิฏฐิได้มันจะต้องเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ตัวจิตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่ตัวอื่นๆดูง่ายว่าไม่เที่ยงแต่เรารู้สึกว่าจิตเราเที่ยงจิตเราเดี๋ยวนี้กับจิตเราเมื่อวานมันก็คนเดิมจิตเราเดี๋ยวนี้กับจิตเมื่อปีกลายก็คนเดิมอย่างนี้จิตเราเดี๋ยวนี้กับจิตชาติก่อนก็คนเดิมจะรู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกว่ามีสิ่งที่เที่ยงอยู่ในตัวเราอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวจิตเรานั่นเองนี่ทำไงเราจะเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงได้เราก็ดูให้เห็นความเกิดดับของมัน หลวงพ่อสอนอยู่เรื่อยๆนะวิธีดูให้เห็นจิตเกิดดับนะจิตไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เท่านั้นเองเมื่อเราจะเห็นว่ามันเกิดดับเนี่ยเราไปดูมันตรงๆไม่เห็นหรอกดูสิ่งที่มาประกอบกับมันไอ้ตัวเจตสิกความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกดีความรู้สึกชั่วเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้เอานะเราก็เห็นว่ามันอยู่แล้วมันก็ดับไปที่จริงความโกรธมันเกิดร่วมกับจิตที่โกรธความโลภมันก็เกิดร่วมกับจิตที่โลภเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันงั้นเราอาศัยสิ่งเหล่านี้มาสังเกตจิตใจเราจิตเราโลภขึ้นมาเรารู้แล้วมันก็ดับเราก็จะเห็นว่าจิตโลภเกิดแล้วดับจิตไม่โลภเกิดขึ้นแทนจิตไม่โลภอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็กลายเป็นจิตโกรธขึ้นมาแล้วจิตโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับกลายเป็นจิตไม่โกรธเดี๋ยวก็มีจิตหลงเกิดขึ้นนะนี้ถ้าคนไม่เคยภาวนาจิตหลงเกิดขึ้นแล้วก็แล้วเลยเกิดไปทั้งชาติเลยถ้าเราเคยภาวนานะจิตเราเคยเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะตัดจิตหลงให้ขาดงั้นจิตหลงเราก็รู้ทันจิตหลงก็ดับพร้อมๆกับความหลงจิตรู้ก็เกิดขึ้นมาจิตรู้เกิดแล้วก็ดับอีกนะกลายเป็นจิตหลงหรือกลายเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตสุขจิตทุกข์อะไรขึ้นมาอีกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะเราจะเห็นนะจิตมันเกิดดับดูผ่านเจตสิกเพราะเจตสิกแต่ละตัวเนี่ยมันหน้าตาไม่เหมือนกันความสุขกับความทุกข์มันไม่เหมือนกันความโลภกับความไม่โลภความโกรธกับความไม่โกรธความหลงกับความไม่หลงมันไม่เหมือนกันความฟุ้งซ่านกับความหดหู่มันก็ไม่เหมือนกันนี่พอจิตไปเกิดร่วมกับสิ่งเหล่านี้มันเกิดพร้อมกันแล้วมันก็ดับพร้อมกันเราก็จะสามารถเห็นได้นะว่าวันหนึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าจิตมันเกิดดับหรือถ้าเราสติสมาธิเราดีพอนะเราเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะจิตที่ดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่ดมกลิ่นเกิดแล้วก็ดับจิตที่ลิ้มรสเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สัมผัสทางกายเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทำงานทางใจทำได้สารพัดชนิดเลยเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้เราก็จะสามารถเห็นจิตเกิดดับได้อันนี้ยากหน่อยนะไอ้ที่ง่ายๆก็หัดดูจิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้อะไรเงี้ยจิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้หรือมันเฉยๆก็ดูไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ดูอย่างนี้ได้ๆนะถึงจุดหนึ่งมันจะมองออกอ่ะจิตโกรธก็ดวงหนึ่งจิตไม่โกรธก็ดวงหนึ่งคนละอันกันแล้วสติเราแข็งแรงสมาธิเราแข็งแรงขึ้นเราจะเห็นจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมีช่องว่างเล็กๆอ่ะมาขั้นเล็กมากนะมาขั้นอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็เกิดจิตขึ้นมารับรู้อารมณ์ใหม่รับอารมณ์อยู่ชั่วขณะก็ดับไปดับไปชั่วแวบเดียวแล้วก็เกิดจิตอีกดวงหนึ่งมาเราจะเห็นว่าจิตไม่ได้มีดวงเดียวหรอกจิตเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปเนี่ยวิปัสสนานะจะทำให้เราเห็นของไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงอย่างพวกเราจะมีความเห็นผิดว่าจิตเราเที่ยงจิตกี่ปีกี่ชาตินั่นก็อันเดิมนั่นแหละจิตชาตินี้ชาติหน้าก็อันเดิมนั่นแหละถ้าเห็นว่าจิตมีดวงเดียวจิตเป็นอันเดิมนะยังล้างสัตยทิฏฐิไม่ขาดนะจิตยังเป็นตัวเราอยู่แต่ถ้าภาวนาอย่างที่หลวงพ่อบอกนะดูมันเกิดดับได้จะรู้เลยมันไม่เที่ยงแม้ตัววิปัสสนาเนี่ยมันจะดับ ความเห็นผิดความเห็นผิดที่ว่าของไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงของเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นสุขของเป็นอนัตตาเห็นว่าเป็นอัตตายังดูจิตนะจะให้เห็นว่าจิตเป็นทุกข์เรายังดูไม่ออกเราจะเห็นจิตเป็นทุกข์เนี่ยหมายถึงจิตต้องไปรวมเข้ากับความทุกข์อันนี้ก็ถูกเหมือนกันเวลาจิตไปไหลเข้าไปรวมกับความทุกข์มันก็ทุกข์ถ้าภาวนาดีขึ้นนะจิตประณีตขึ้นมันจะเห็นว่าจิตไหลเข้าไปจับอารมณ์อะไรนะไม่ว่าจิตไปจับอารมณ์อะไรนะกระทั่งอารมณ์ที่มีความสุขนะมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นแม้ไอ้ตัวที่ว่าสุขสุขสุขนะเอาเข้าจริงอ่ะเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเป็นส่วนเกินที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตถ้าเห็นอย่างนี้นะก็ได้เรียกว่าสติปัญญาเราแหลมคมพอสมควรละทีแรกต้องเห็นว่าจิตไปอยู่กับความทุกข์นะมันถึงจะทุกข์ต่อมาเห็นว่าจิตจับอารมณ์อะไรก็ทุกข์หมดเลยจึงเหลือจิตว่าถ้าไม่จับอะไรเลยคงไม่ทุกข์มั้งถ้าภาวนาละเอียดประณีตสุดขีดขึ้นไปนะจิตเราทรงอยู่กับตัวผู้รู้เนี่ยแล้วพอจิตมันวางนี่จะมันจะวางได้มันเห็นนะตัวผู้รู้นั่นแหละคือตัวทุกข์มันทุกข์โดยตัวของมันเองทุกข์เพราะมันเป็นขันธ์ไม่ใช่ทุกข์เพราะว่ามันเข้าไปยึดไปถืออารมณ์อะไรหรอกมันทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองเนี่ยเรียกเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วนะมันจะวางตัวนี้ดูยากนะถ้าไม่ได้ทรงฌานจริงๆดูไม่ได้มันประณีตมากสติจะแตกมันทุกข์จริงๆนะมันทุกข์เหมือนภูเขาทั้งลูกลงมาขยี้ลงมาที่จิตดวงเดียวเลยเห็นว่าเป็นอนัตตาตัวนี้ดูง่ายเห็นไหมจิตจะดีหรือจิตจะเลวจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้รักษาไม่ได้มีแต่เรื่องว่าเราทำอะไรกับมันไม่ได้ทั้งนั้นเลยอย่างเราสั่งจิตให้มีความสุขเนี่ยสั่งไม่ได้ห้ามจิตว่าอย่าทุกข์ห้ามไม่ได้สั่งจิตว่าจงดีมันไม่ยอมจะดีสั่งจิตว่าอย่าชั่วมันก็ชั่วเนี่ยดูของจริงลงไปเรื่อยๆนะเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้นี่เรียกเห็นอนัตตาดังนั้นการที่เรามีสติระลึกรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจเรื่อยๆนะมันจะดับความเห็นผิดนะว่ารูปนามกายใจเนี่ยเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาจะล้างความเห็นผิดไปนั่นคือหน้าที่ของวิปัสสนาละความเห็นผิดนี่พอเราเจริญวิปัสสนามากๆนะเราจะไปรู้จักนิโรธตัวที่สามนิโรธตัวที่หนึ่งการทำสมถะแล้วก็ดับนิวรณ์นิโรธตัวที่สองการเจริญวิปัสสนานั้นก็ดับความเห็นผิดรู้จักไตรลักษณ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นดูไปเรื่อยๆนะฝึกไปเรื่อยๆนะในสุดจิตมีกำลังขึ้นมาเกิดอริยมรรคขึ้นมาอริยมรรคทำขึ้นมาไม่ได้นะมันเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยสมบูรณ์สมบูรณ์ก็สมบูรณ์เป็นขั้นๆไปนะพระโสดาบันก็มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยงั้นคำว่าเต็มบริบูรณ์แต่ละขั้นแต่ละขั้นมันไม่เท่ากันนะอริยมรรคมันขึ้นมาเพื่อดับอะไรมันดับกิเลสตอนที่โสดาปฏิมรรคเกิดมันดับสังโยชน์สามตัวแรกไปสังโยชน์มีสิบตัวไม่ถูกกูเกิลเอาเองขี้เกียจบรรยายยาวตัวหัวโจกเลยคือความเห็นผิดว่ามีตัวเราเพราะที่เราเจริญวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนั้นนะถึงจุดหนึ่งมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เห็นขันห้าเป็นเราเห็นเราเป็นขันห้านะเห็นเราในขันห้าเห็นเรานอกเหนือจากขันห้านะจะไปเห็นอย่างนี้ปุถุชนจะเห็นอย่างนั้น ตอนที่โสดาปัตติมรรคเกิดเนี่ยล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนพอล้างตัวนี้ปุ๊บนะมันก็จะล้างความลังเลสงสัยพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่เดิมเราก็มีจริงหรือไม่มีจริงธรรมะของท่านเนี่ยดีจริงหรือไม่ดีจริงนะพาเราพ้นทุกข์ได้จริงไหมอะไรเงี้ยพระสงฆ์พระอริยะเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ชอบแขวนป้ายนะตั้งกันองค์นั้นเป็นพระอริยะองค์นี้เป็นพระอรหันต์เพ้อเจ้อมากๆเลยนะเมื่อภาวนาให้เรารู้เท่าทันจิตตัวเองให้ดีแล้วนะเข้าถึงความบริสุทธิ์เป็นลำดับลำดับไปนะจะรู้เลยมันชอบตั้งกันมั่วๆนะมั่วมากๆเลยทำสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตไว้นะตั้งกันเป็นพระอริยะอะไรเนี่ยนี่อย่ามาตั้งหลวงพ่อเป็นพระอริยะโน้นนี่นะเราไม่มีสิทธิ์คนที่มีสิทธิ์พยากรณ์พระพุทธเจ้ากับพยากรณ์ตัวเองได้วินยูชนก็รู้ด้วยตัวเองล้างสั่งยอดได้กี่ตัวแล้วถ้าล้างด้วยอริยมรรคเนี่ยจะล้างเด็ดขาดไม่กลับมาอีกแล้วกิเลสตัวนั้นตรงที่โสดาปัตติมรรคเกิดนั้นเรารู้เลยตัวเราไม่มีหรอกโอ้พระพุทธเจ้าสอนจริงๆเนี่ยสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยจริงพระพุทธเจ้าก็มีจริงพระธรรมก็มีจริงพระสงฆ์ก็มีจริงคือผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนรู้แจ้งเห็นจริงตามพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้เลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหมดความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยแล้วเราก็รู้เลยว่าวิธีปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นทำยังไงเราจะเลิกรูปรูปคลำคลำการปฏิบัติเนี่ยทำอย่างนี้น่าจะดีทำอย่างนี้น่าจะดีปุถุชนจะรู้สึกเนี่ยทำอย่างนี้น่าจะดีทำอย่างนี้น่าจะดีมาเป็นพระโสดาบันเรารู้เลยนอกจากสมถะวิปัสสนาแล้วไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางนอกจากเรื่องสติปัฏฐานสติปัฏฐานนะทำให้เราได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะนอกจากนี้แล้วมันก็ไม่มีทางอื่นหรอกแล้วก็รู้ทางไม่ภาวนาแบบงมงายทำอย่างงอนทำอย่างนี้เนี่ยละสังโยชน์สามตัวนะสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลพัตตาประมาทการถือศีลบำเพ็ญพรตอย่างงมงายนี่ภาวนาต่อไปนะในที่สุดมรรคตัวที่สองคือสกิทาคามรรคมาละกิเลสอีกทำราคะโทสะโมหะเบาบางลงไปอีกเอามรรคตัวที่สามเกิดขึ้นละสังโยชน์ได้อีกสองตัวละกามและปฏิฆาได้ตัวสุดท้ายละสังโยชน์อีกห้าตัวนะอรหัตมรรคในหน้าที่ของมรรคไม่มันดับกิเลสส่วนลึกลงไปแล้วดับแล้วดับเลยนะไม่เหมือนการดับด้วยสมถะหรือการดับด้วยการพิจารณาต่างๆมรรคเนี่ยถ้าละแล้วละเลยไม่ต้องมาละซ้ำครั้งที่สองแล้วนี่ก็เป็นตัวนิโรธตัวที่สามตัวที่หนึ่งคือสมถะดับด้วยสมถะตัวที่สองดับด้วยวิปัสสนาตัวที่สามดับด้วยมรรคอันที่สี่เป็นตัวผลนิโรธตัวที่สี่คืออริยผลอริยผลไม่มีการดับอะไรแล้วมันดับที่ตัวมรรคแต่มันดับอันนี้ตรงที่ดับอันนี้นะคือการไม่เกิดขึ้นยังเป็นดับตัณหานะเพราะตัณหามันไม่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ว่ามันมีขึ้นมาแล้วไปดับมันไม่มีงานอะไรต้องทำในอริยผลแต่ละชั้นพูดลงรายละเอียดเราก็ไม่เข้าใจนะ และนิโรธตัวที่ห้าจริงๆก็คือนิพพานนิพพานจริงๆแล้วไม่มีเกิดไม่มีดับนะโดยตัวของนิพพานเองแต่จิตที่เราเข้าไปสัมผัสเข้าไปส่งพระนิพพานมันดับมันดับความไม่รู้ความไม่เข้าใจอริยสัจดับอวิชชาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับทุกข์ไปสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวพวกเราก็เจอตอนนี้เรียนสองตัวแรกให้แตกฌานอย่างถ้าเราภาวนาแล้วมันขี้เกียจเนี่ยโดนนิวรณ์เล่นงานแล้วหรือราคะมันกระตุ้นรบเร้ารุนแรงเนี่ยโดนนิวรณ์เล่นงานแล้วทำสมถะทำสมถะเนี่ยหลวงพ่อบอกพระหลวงพ่อเนี่ยที่ในวัดเนี่ยทิ้งสมถะไม่ได้นะยังไงก็ต้องทำอย่างถ้าราคามันรุนแรงมากนะพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภาถ้ายังสู้ไม่ไหวพิจารณาความตายเข้าไปความตายเป็นกระบวนท่าไม้ตายนะที่เราวุ่นวายนะเพราะเราไม่คิดว่าเราจะตายทุกวันเนี้ยแย่งกันอย่างนอนแย่งกันอย่างนี้นะกัดกันอย่างกระหมาวุ่นวายไปทั่วโลกนะประเทศนอนประเทศนี้อะไรนะถ้ารู้ทันนะรู้ทันจิตใจนิวรณ์ครอบงำใจไม่ได้ใจก็สงบวิธีจัดการให้จิตสงบนะมันทำได้หลายอย่างอันหนึ่งทำฌานเข้าไปเลยพอจิตเข้าถึงปฐมฌานเนี่ยนิวรณ์ดับหมดถ้าเราเข้าฌานไม่ได้ทำยังไงอันนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนเหมือนกันนะอยู่ในสูตรที่สองพระสูตรที่สองถัดจากพรหมชาลีสูตรชื่ออะไรนึกชื่อเมื่อกี้นึกออกตอนนี้นึกไม่ออกสามัญญผลหรือเปล่าท่านอาจารย์จำไม่ได้นะท่านสอนพระเจ้าชาติศัตรูชาติศัตรูก็เหมือนพวกเราเนี้ยเป็นชาวโลกตัวจริงวันๆมีแต่เรื่องวุ่นวายพระเจ้าไม่ได้ไปบอกให้ท่านเข้าฌานเข้าไม่ได้อาศัยสติรู้นิวรณ์อย่างใจของเราเกิดกามฉันทานิวรณ์ใจมันคำนึงไปถึงกามคิดไปถึงความสุขความสบายความเพลิดเพลินทางโลกอะไรเนี้ยมีสติรู้ทันแล้วไปเลยมันก็จะดับหรือใจเราคิดอาฆาตพยาบาทอยากทำร้ายคนอื่นอยากทำร้ายสิ่งอื่นมีสติรู้เข้าไปเลยพยาบาทก็ดับใจเราฟุ้งซ่านใจเราลำคาญใจมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความลำคาญใจก็ดับความลำคาญใจไม่ใช่แค่หงุดหงิดธรรมดานะอย่างเราภาวนาแล้วเราก็รู้สึกเมื่อไหร่จะบรรลุสักทีเนาะเมื่อไหร่จะบรรลุสักทีนะตัวนี้แหละตัวความรำคาญใจเรียกว่ากุกกุจจะมันไม่ใช่แค่หงุดหงิดรำคาญให้นั้นตื่นไปตรงที่เรารู้สึกทำไมมันไม่ดีอย่างที่คิดสักทีนะเนี่ยใจมันมีกุกกุจจะรำคาญใจไม่สบายใจไม่แช่มชื่นใจหรือใจเราเกิดสงสัยขึ้นมาเอ๊ภาวนาวันนี้จะภาวนาไงดีนะสงสัยหรือนั่งภาวนาอยู่จิตสว่างสว่างอยู่ก็มืดอย่างเงี้ยมัวไปหมดละสงสัยจะทำไงดีนะอาศัยสติรู้เข้าไปตรงๆเลยจิตสงสัยพอสติรู้ลงไปนั้นความสงสัยมันจะดับเองนะไอ้ที่มืดที่มัวที่ไม่รู้จะภาวนาอีท่าไหนต่อไปเนี่ยดับหมดเลย อัตโนมัติเลยคือบางทีจิตเราท้อแท้หมดเรี่ยวหมดแรงนะมีทีนมิทะเสื่องซึมหมดเรี่ยวหมดแรงหดหูนี่รู้เข้าไปตรงๆเลยอาศัยสติรู้เข้าไปตรงๆมันก็ดับนี่บางทีจิตหดหูรู้แล้วทำไมไม่ดับจิตไม่เป็นกลางจริงไม่ได้รู้เฉยๆนะแต่เกลียดมันด้วยอยากหายนะจิตมีตัณหาอยากงั้นเวลาจิตเราไม่ดีนะดูยังไงก็ไม่หายนะไปสังเกตให้ดีเถอะเพราะจิตไม่เป็นกลางจิตมีโทสะแทรกอยู่จิตกำลังมีกิเลสจิตไม่ได้มีสติถ้ามีสติเมื่อไหร่กิเลสดับทันทีนิวรณ์เป็นกิเลสดับทันทีนะถ้ามีสติแต่ถ้าเราไม่มีสตินะจิตเรามัวเนี่ยมืดงงไปหมดทำยังไงจะหายนะไม่ชอบมันเลยเราไม่เห็นว่าไม่ชอบเนี่ยเรียกว่าเราพลาดจากปัจจุบันแล้วจิตที่มัวนั้นเป็นอดีตไปแล้วนะจิตปัจจุบันนั้นคือจิตที่ไม่ชอบเพราะมันมัวไม่เห็นตัวนี้ดูให้มันตรงปัจจุบันปัจจุบันคือไม่ชอบหลวงพ่อถึงสรุปกรรมฐานไว้นะมีวิปัสสนามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเป็นกลางนะสำคัญมากนะจิตเราโกรธดูแล้วไม่หายโกรธทำไมไม่หายโกรธก็เพราะตัวเองกำลังโกรธจิตที่โกรธอยู่จิตมีราคะดูแล้วทำไมไม่หายว่าหงุดหงิดนะมันอยากหายแล้วมันไม่หายโทสะมันก็ขึ้นมาไม่เห็นว่าจิตไม่ชอบถ้ารู้ตรงๆนะมันดับเองนะงั้นการดับนิวรณ์ไม่ใช่ดับได้ด้วยฌานอย่างเดียวเพราะพวกเราไม่มีฌานเราใส่สติรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ก็ดับเหมือนกันนะจิตสงบได้เหมือนกันพอสงบชำนิชำนาญต่อไปการทำฌานก็จะไม่ใช่เรื่องยากต้องการความสงบก็ดูจิตเข้าไปตรงๆเลยนะมีความเป็นกลางนะกลางไม่ได้ชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้เป็นกลางแล้วมันสงบทันทีเลยเราก็มาเดินวิปัสสนานะมันละความเห็นผิดว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาต่อไปก็เกิดอริยมรรคอริยผลรู้แจ้งอริยสัจใช่ไหมรู้อริยสัจเนี่ยไปรู้ในอริยมรรคนะเพราะชื่อมันก็บอกแล้วมันเป็นสัจจะของพระอริยะไม่ใช่ของปุถุชนส่วนการรู้ไตรลักษณ์เนี่ยปุถุชนก็รู้ได้ค่อยๆฝึกไปพอรู้ไตรลักษณ์แจ่มแจ้งนะสุดท้ายไม่จะแจ้งอริยสัจขึ้นมาตอนที่เกิดอริยมรรคครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะองค์หลวงพ่อคือหลวงพ่อพุธนะท่านสอนดีนะท่านบอกท่านอธิบายตอนพระโกณฑัญญะได้โสดาบันบอกมีศัพท์อยู่เซตหนึ่งนะจักขุงอุทธปาธิญาณอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิมีดวงตาเกิดขึ้นมีดวงตาเกิดขึ้นคือมีญาณทัศนะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นตัวที่ไปเห็นนะนี่ว่าได้ดวงตาตัวที่เห็นสภาวะแล้วท่านอธิบายตัวญาณอุทธปาธิตัวที่สองเนี่ยคืออย่างรู้สภาวะของมันอย่างรู้รูปธรรมเกิดขึ้นรู้นามธรรมเกิดขึ้นรู้เห็นอย่างรู้ตัวญาณตัววิญญาณตัวความอย่างรู้ตัวที่สามบอกว่าปัญญาวุฒิปัตติตัวนี้ต้องเห็นไตรลักษณ์วิชาวุฒิปัตติท่านบอกว่าเห็นอริยสัจอาโลโกวุฒิปัตตินั้นแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นกระบวนการตอนที่เกิดอริยผลความสว่างเกิดขึ้นไม่ใช่คำเปรียบเทียบแต่เป็นคำบอกเล่าตรงๆ คนรุ่นหลังภาวนาไม่ถึงมันก็คิดว่าเป็นคำเปรียบเทียบเนี่ยแสงสว่างคือขจัดความโง่ได้อะไรเทียบเทียบมองจริงมันสว่างจริงนะมันไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์อะไรนะสว่างค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกทีแรกก็สู้นิวรณ์ให้ได้ก่อนมีสติรู้ทันเข้าไปนิวรณ์อะไรเกิดรู้ทันด้วยจิตที่เป็นกลางไว้ก็จะผ่านได้สมาธิก็จะเกิดมีสมาธิแล้วก็ดูสติระลึกรู้กายก็ดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายสติรู้ระลึกรู้จิตก็ดูความเป็นไตรลักษณ์ของจิตไปสุดท้ายก็จะเข้าถึงมรรคถึงผลถึงนิโรธตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่ห้าคือนิพพานค่อยๆฝึกไปไม่ยากหรอกขอให้อดทนเท่านั้นนะงั้นมีสตินะคอยรู้ทันจิตใจของเราไว้นิวรณ์ตัวใดเกิดรู้ทันมันเข้าไปนิวรณ์มันดับสมาธิมันก็เกิดพอมีสมาธินะคือภาวะที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้เจตนาบังคับอันนี้สติระลึกรู้กายมันจะเห็นนะกายมันของทุกรู้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาเป็นของทุกรู้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตต้องตั้งมั่นก่อนก็มีสมาธิก่อนถึงจะเห็นใจรักได้ตำราถึงสอนเนี่ยสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่มิจฉาสมาธิไม่เป็นนะสมาธิโง่ๆสมาธิเสื่องซึมสมาธิเคลิบเคลิ้มอะไรเงี้ยไม่ทำให้เกิดปัญญาสมาธิชนิดที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้เจตนาไม่ได้บังคับนั่นแหละถึงจะทำให้เกิดปัญญามันเกิดยังไงมันมีจิตใจที่ตั้งมั่นอย่างนี้แล้วนะถ้าสติระลึกรู้อะไรมันจะเห็นนั้นนั้นเป็นของถูกรู้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปแล้วต่อไปมันก็ย้อนเข้ามาระลึกรู้ตัวจิตเองนะก็เห็นเนี่ยจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วใครเป็นคนเห็นจิตก็จิตดวงใหม่ไปรู้จิตดวงเก่าที่ดับไปสดสดร้อนๆจิตนั่นแหละเป็นตัวรู้จิตทีแรกจิตเป็นตัวรู้กายเป็นรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณจิตที่เกิดดับทางอายตนะนี่ตรงที่จิตใครไปรู้จิตก็จิตนั่นแหละรู้จิตแต่จิตบอกแล้วว่ามันเกิดดับเกิดดับใช่ไหมจิตที่ดูรูปมันดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ไปดูรูปเป็นอีกดวงหนึ่งละนี่มันเกิดดับอย่างนี้จิตมันก็ตามรู้ตัวมันเองได้มันก็ไม่ใช่ตัวมันหรอกนะมันก็จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนฝึกไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งก็จะเข้าใจหลวงพ่อให้ภาพรวมๆไว้พวกเรามาเรียนพร้อมๆกันนะที่หนึ่งจำนวนมากหลวงพ่อแจกแจงให้ฟังทีละคนไม่ได้ภาพเลยให้ภาพรวมไว้ใครภาวนามาถึงจุดไหนก็มีแผนที่ที่จะเดินต่อไปค่อยๆฝึกนะทำไปวันนี้เทศเท่านี้แหละยากไปเปล่าไม่รู้ส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งตอนตื่นนอนหลงคิดรู้ทันทีขันแยกได้อัตโนมัติหากฟุ้งมากจะทำสมถะนั่งสมาธิในรูปแบบเน้นสติต่อเนื่องเห็นความบังคับไม่ได้และแปรปรวนของขันบ่อยๆใจก็เริ่มปรงยอมรับความจริงได้มากขึ้นเห็นสุขทุกข์เป็นภาระทางใจมากขึ้นรู้ทันตัณหาที่แทรกก็คลายสักพักก็หยิบใหม่ยึดความกลัวก็รู้โดยรวมใจมีความเป็นกลางต่อสภาวะมากขึ้นเพิ่มเหตุกำลังแต่รู้ว่ายังไม่พ
อ
ขอหลวงพ่อเมตตาชี้ทางเดินให้ถึงค่ะ
ก็ทำไปเรื่อยๆนะสะสมแต้มไปกิเลสอะไรแทรกอยู่รู้ก็รู้ทันมันนะสังเกตไหมมันมีโทสะแทรกง่ายนะตัวนี้แหละตัวลายของเราเนี่ยนะมันมีโทสะแทรกที่บรรยายมายืดยาวกิเลสตัวนั้นตัวนี้ไม่ยอมพูดถึงตัวโทสะนะ ตัวนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบเงี้ยนะรู้มันเข้าไปมีกิเลสอะไรก็รู้ไปนะมันเจริญนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีแล้วล่ะคอยรู้ทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนนั่นแหละใช้ได้แล้วก็สังเกตเอานะจิตเราไหลไปไหลมาเคลื่อนอย่างขณะนี้จิตออกนอกรู้ไหมรู้ทันมันเข้าไปเบอร์สอง
เจริญอานาปานสติทุกวันตั้งแต่เด็กขณะฝึกวสีห้าในองค์ฌานผมใช้สติในการเฝ้าดูสภาวะที่ปรากฏและพิจารณาเพิ่มเติมด้วยสติเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงอยู่บังคับบัญชาไม่ได้และขณะพิจารณาถึงอรูปฌานสติจะเห็นแต่การเปลี่ยนองค์ฌานทั้งสี่ของอรูปฌานเท่านั้นนอกนั้นผมไม่เห็นอะไรในสภาวะอื่นอีกแม้ตอนจะหลับก็พิจารณาฌานจนหลับทำอย่างนี้ผิดไหมครับ
ทำก็ถูกแล้วนะดูไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละแต่ละมันระวังอันหนึ่งอย่าดูแบบเยี่ยมเกลี่ยมดูแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายมากไปนิดหนึ่งดูด้วยใจปกติแล้วก็อย่าน้อมจิตให้ซึมสังเกตไหมตอนนี้จิตมันมีความซึมติดออกมาดูออกไหมว่ามันซึมอยู่นิดหนึ่งพอเข้าสมาธินะแล้วออกมาจากสมาธิแล้วมีความซึมค้างออกมาเนี่ยแสดงว่าตอนที่เราทำสมาธิเนี่ยมีโมหะแทรกอยู่นะงั้นเราสังเกตให้ดีตอนที่ว่าเข้าฌานทีโมหะความเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวอะไรนี่มันแทรกแล้วพอออกมาเนี่ยมันติดอารมณ์ตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะเคลิ้มเคลิ้มอยู่ข้างนอกนิดนึงการจะฝึกวสีต้องให้ชำนาญในวสีห้าลองเข้าให้หลวงพ่อดูสิออกให้หลวงพ่อดูสิออกยังไม่ชำนาญดูออกไหมเออไปดูนะไปฝึกก็เบอร์ 3
เบอร์สาม
คุยกับเบอร์ 2เรื่องนี้นะคนอื่นเขาฟังเขาว่าพวกบ้าคุยกันฟังไม่รู้เรื่องเบอร์ 3
เบอร์ 3ผมใช้วิหารธรรมอยู่กับความรู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหายใจรู้สึกเพื่อที่จะให้รู้เวลาจิตหลงไปคิดตอนนี้หัดแยกขันธ์เป็นส่วนร่างกายส่วนหนึ่งจิตไปรับรู้อารมณ์ส่วนหนึ่งหลวงพ่อว่าความโกรธไม่ใช่จิตแค่จิตไปเห็นเข้าฟังแล้วจิตตื่นผมเป็นพวกโทสะจริตกับฟุ้งซ่านรำคาญใจขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะวิธีการปฏิบัติด้วยครับ
การเจริญปัญญารวดไปเลยนะใจมันจะเหนื่อยมันจะหงุดหงิดง่ายก็แบ่งเวลาทำความสงบเป็นระยะไปไม่จำเป็นว่าต้องทำวันละครั้งหรอกนะมีเวลา5 นาที10 นาทีก็กลับมาหายใจมาอะไรไปจิตใจมันมีความสุขมีความสงบแล้วก็ดูเจริญปัญญาไปสติระลึกรู้รูปก็เห็นไตรลักษณ์สติระลึกรู้นามก็เห็นไตรลักษณ์ไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตมันออกนอกนิดนึงเบอร์ 2ดูออกไหมเราตั้งใจแรงเกินไปดูออกไหมตัวนี้แหละทำให้เรามีโทสะแทรกนะถ้าตั้งใจแรงมากๆนะก็เหนื่อยขึ้นมามันก็ซึมลงไปโมหะมันก็แทรกที่ตั้งใจมากนะเป็นฟังแล้วเพราะแม้ตั้งใจดีที่จริงคือโลภคือโลภะเจตสิกรู้ทันมันเข้าไปอย่างตอนนี้เราแต่งจิตให้มันดูดีรู้สึกไหมให้มันนุ่มนวลดูออกไหมตัวนี้เราแต่งนะให้รู้ทันลงไปนะเบอร์ 3นะฝึกนะให้ใจมันอยู่กับตัวเอง ตามรู้ตามดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆใช้ได้นะที่ฝึกไม่ค่อยมีปัญหาหรอกใจมันฟุ้งซ่านรำคาญใจขึ้นมาก็รู้ทันพวกโทสะเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกปัญญาเยอะเวลาดูนั่งดูลงไปเลยดูในมุมของอนัตตามันจะเด่นในมุมของอนัตตานะดูอนิจจังทุกขังยิ่งดูแล้วโทสะยิ่งขึ้นยังไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกไปกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอะไรเกิดขึ้นในจิตจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตางั้นดูสภาวะทั้งหลายให้มันลงในมุมอนัตตาบ่อยๆใจมันจะมีความร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นเบอร์สี่
ภาวนาโดยหายใจเข้าพุทธออกโทเห็นกายหายใจหลงไปคิดรู้ว่ามันบังคับไม่ได้ในชีวิตประจำวันพยายามรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจที่หลงไปคิดเห็นกิเลสตัวเองผุดขึ้นมากมายมีความละอายและกลัวบาป มีสติมากขึ้น ไม่อยากเป็นเวรกรรมต่อใครๆโดยเฉพาะทางวาจา เห็นกายส่วนกายจิตส่วนจิตรู้ว่าทุกสิ่งผ่านมาผ่านไปไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปขอหลวงพ่อแนะนำในการปฏิบัติต่อไปด้วยเจ้าค่ะ
ที่ปฏิบัติอยู่ก็ถูกแล้วนะแต่ว่าถอยจิตลงมานิดนึงยกจิตสูงไปยังทำอย่างนี้อยู่นะดูหลวงพ่อนะดูออกไหมอุตส่าห์ก๊อปปี้ให้ดูลดระดับลงมารู้สึกตัวปกติอย่าไปอย่างแบบนะมันสูงเกินจริงอยู่นิดนึงจิตมันปกติเลยตรงนี้ไม่ปกติละตรงนี้เริ่มทำละดูออกไหมอย่าไปแต่งจิตเราจะรู้ทันความปรุงแต่งของจิตไม่ใช่เราไปปรุงแต่งจิตซะเองตรงนี้เราแต่งจิตให้นิ่งอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมรู้ทันอย่างนี้นะแล้วคราวนี้ไม่ว่าความปรุงแต่งอะไรจะเกิดขึ้นปรุงดีปรุงชั่วอะไรนะรู้มันไปความปรุงแต่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างไอ้ตรงที่เราไปติดอยู่นั้นนะเป็นความปรุงดีของเรานะเราอยากดีเราอยากปฏิบัติเราก็เลยไปแต่งให้จิตมันลอยๆ อยู่นิดหนึ่งเนี้ยแต่งอย่าไปทำให้รู้ทันว่านั่นคือความปรุงแต่งชนิดหนึ่งจิตจะพ้นความปรุงแต่งไปเรื่อยๆเบอร์สี่ใช้ได้นะจิตสว่างสวัยจิตนุ่มนวลดีเบอร์สองดูออกยังว่ามันติดเพ่งอยู่นิดหนึ่งเอาต่อไปเบอร์ห้า
เบอร์ห้าปฏิบัติในรูปแบบโดยวิธีอานาปานสติเช้า1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงแยกธาตุแยกขันธ์ได้ระหว่างวันมีคำบริกรรมเป็นเครื่องอยู่สลับกับรู้กายจิตมีโทสะก็รู้เห็นมันผุดขึ้นกลางอกและเห็นมันดับสั้นบ้างยาวบ้างเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งเห็นความน่ากลัวของวัฏฏสงสารขอแนวทางปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าค่ะ
ที่ทำอยู่นะดีขึ้นเยอะแล้วนะจิตใจเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะทำต่อไปทำไปเรื่อยๆทำไปตลอดชีวิตก็ไม่เป็นไรเพราะยิ่งเราปฏิบัติสังเกตไหมเรายิ่งเรารู้ทุกข์เรายิ่งมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเห็นนะโลกนี้มีแต่ทุกข์นะแต่ใจเราสงบสูงมากขึ้นมากขึ้นดีแล้วล่ะค่อยๆฝึกนะสะสมไปดีเบอร์หกก็ใช้ได้นะว่าไป
เบอร์6ในรูปแบบใช้การเดินจงกรมวิหารธรรมใช้พุทโธนานๆจะรู้ขึ้นมาสักครั้งความขยันยังคงน้อยหลงโลกมีโทสะราคะโมหะมากจะรู้ก็สายไปเสียแล้วทำไปแล้วพอรู้สภาวะได้บ้างติดขัดก็จะพยายามดูผมแยกธาตุแยกขันธ์ได้บ้างหรือยังครับ
แยกได้แล้วแยกได้ดีด้วยนะ ยากจนเป็นปกติไปแล้วดีนะภาวนาหัดดูไปเรื่อยๆนะอดทนไปให้ความสำคัญกับการปฏิบัติส่วนโลกนั้นอยู่กับมันเท่าที่จำเป็นให้ความสำคัญสนใจใส่ใจจะภาวนาให้เยอะๆมีเป้าหมายในชีวิตตั้งเป้าไว้จะต้องทุกข์น้อยลงน้อยลงจนถึงความสิ้นทุกข์ส่วนโลกนั้นอยู่กับมันเพราะมันจำเป็นต้องอยู่คือถ้าไม่ไปวุ่นวายกับโลกก็โอเคแล้วนะที่ภาวนาใช้ได้นะภาวนาได้ดีมากๆเลยขันได้แยกได้สะอาดหมดจดเลยดีแต่อย่าไปทรงจิตอยู่ตรงนี้นะทรงจิตอย่างนั้นมันจะเป็นสมถะนิ่งๆไปนิ่งๆว่างๆไปให้จิตใจเป็นธรรมดาจิตใจเราปรุงแต่งอะไรขึ้นมารู้ทันปรุงอะไรก็รู้ทันอย่าไปปรุงแต่งจิตซะเองตรงนี้เราปรุงความแน่นๆขึ้นมาแล้วดูออกไหมเนี่ยรู้ทันนะเราปรุงมันขึ้นมาทั้งหมดนะสงสัยรู้ไหมรู้ลงไปที่ความรู้สึกสงสัยก็เห็นมันเกิดดับนะเอาปัจจุบันไว้นะต่อไปนี้ไม่ต้องไปกังวลนะตัวไหนไม่เข้าใจแล้วสงสัยขึ้นมาทิ้งให้ตัวที่ไม่เข้าใจไปเลยรู้ว่าสงสัยไปเลยเอาตัวปัจจุบันไปอดีตสภาวะในอดีตไม่มีแล้วไม่ต้องไปหามันไม่ต้องไปคำนึงถึงมันเอาปัจจุบันนี้ไปเรื่อยภาวนาได้ดีนะมันยังมีการที่ตั้งจิตเอาไว้แข็งแรงไปนิดหนึ่งเบอร์เจ็ด
เป็นคนวิตกกังวลมากใช้วิธีดูลมหายใจแล้วฟุ้งจึงเริ่มเดินจงกรมและฝึกดูจิตในช่วงที่ว่างมองเห็นโทสะได้บ้างแต่ดูราคะโมหะไม่ออกพยายามมองดูความอยากแต่จิตก็ไม่สามารถรู้เพราะความอยากและความกังวลไม่หายไปขอหลวงพ่อช่วยแนะนำครับ
เมื่อกี้ก็สอนแล้วนะเวลาดูสภาวะดูกิเลสแล้วมันไม่ดับนะที่มันไม่ดับนะเพราะว่ามันเกิดกิเลสตัวใหม่ขึ้นมาแทนนะเกิดความไม่ชอบขึ้นมาอย่างมีราคะอย่างนี้ดูแล้วทำไมไม่ดับอยากให้มันดับไม่ชอบมันราคะนั้นเป็นอดีตตัวไม่ชอบนี่เป็นตัวปัจจุบันดูให้เป็นปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรทนอยู่ได้หรอกเพราะทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่ว่าราคะโทสะหรือโมหะหรือสภาวะอะไรก็ตามกระทั่งความดีทั้งหลายนะล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอยู่กับปัจจุบันไว้อย่าตั้งใจแรงเกินไปถ้าตั้งแรงไปเหนื่อยเป็นคนดีก็ทุกแบบคนดีเนี่ยรู้สึกไหมตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วหยุดอยู่อย่างนี้นะจิตมันผ่อนคลายออกมาไม่ใช่ไปตึงตึงไว้ไปทำตึงไว้นิดหนึ่งเหนื่อยนะแล้วก็จะหงุดหงิดงั้นเวลาภาวนาบางทีหงุดหงิดนะมันบังคับตัวเองเครียดเกินไปภาวนาดีนะเบอร์เจ็ดนะขันมันก็แยกได้แล้วล่ะเพียงแต่ไปล้างจิตเอาไว้ล้างไว้อย่าไปล้างมันไว้ปล่อยมันไว้ให้เป็นธรรมชาติค่อยลดลงอย่างเงี้ยนะรู้ทันมันอย่าไปดันมันไว้ถ้าดันไว้กันจะไม่มีปัญญานะจะไม่เดินปัญญาหรอกเป็นสมถะนิ่งๆไว้นะวันนี้ภาวนาเก่งๆหลายคนนะดีมากๆเลย น่าชื่นใจเบอร์8
ใช้คำภาวนาพุทโธในชีวิตประจำวันและฝึกนั่งสมาธิแต่จิตชอบหลงคิดจึงตามดูจิตคิดแล้วใช้ความคิดบอกว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาหลังจากนั้นจิตจะนิ่งเฉยเวลาจิตดื้อหรือไม่ยอมจะลืมตาขึ้นทันทีจากสมาธิรู้สึกมีความอยากดีอยู่มากขอคำแนะนำค่ะ
รู้ทันมันอย่างนั้นแหละดีแล้วนะความอยากดีทำให้ช้ามันโลภนั่นแหละรู้ทันสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้ได้ใจที่สบายสบายสภาวะนั้นจะดีหรือสภาวะนั้นจะเลวสภาวะนั้นจะสุขหรือสภาวะนั้นจะทุกข์ทุกๆสภาวะนั้นเสมอกันทั้งสิ้นคือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเหมือนๆกันดูลงไปนะทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปไม่มีอะไรที่เราบังคับได้สักอย่างเดียวเป็นพวกโทสะแรงพวกปัญญาแรงดูไปไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เนี่ยคอยรู้สบายๆนะรู้ไปอย่างนั้นแหละมีอะไรผุดขึ้นมาก็รู้ไม่มีอะไรผุดขึ้นมาก็รู้นะไม่ต้องไปหาว่าจะต้องดูตัวนั้นจะต้องดูตัวนี้ถ้าใจมันว่างๆไปก็ดูกายใจไหลไปคิดรู้ว่าใจไหลไปคิดโดยรวมนะผู้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนนะคือจิตมันมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาเราไม่ได้ไปทำลายธรรมชาติของมันมันจะคิดนึกปรุงแต่งก็เรื่องของมันนะเรามีหน้าที่มีสติตามรู้มันไปเรื่อยๆมันจะปรุงดีหรือปรุงชั่วจะปรุงสุขหรือปรุงทุกข์มันก็ปรุงนั่นแหละหรือพยายามจะไม่ปรุงก็คือความปรุงรู้ทันความปรุงแต่งของจิตไปตามธรรมดาอย่าไปปรุงแต่งจิตเองนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะปรุงแต่งจิตคือพยายามปรุงให้ดีกับปรุงให้ว่างๆพยายามจะไม่ปรุงไม่ปรุงก็คือปรุงนั่นแหละถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งของจิตบางทีอนุสัยกิเลสมันทำงานขึ้นมาตอนที่มีผัสสะมันก็มีกิเลสขึ้นมาอย่างนี้เราก็มีสติรู้ลงไปนะก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามาเองไปเองดูอย่างนี้สบายสบายไปนี่เราอยากดีเราก็ปรุงแต่งจิตอย่างที่หลวงพ่อบอกดันจิตสูงไปอะไรเนี่ยคือการปรุงแต่งจิตทำจิตให้เคลิ้มๆอันนั้นก็ปรุงแต่งจิตจิตที่ดีที่สุดนั้นจิตธรรมดานั่นแหละแล้วมันมีอะไรปรุงขึ้นมาเรามีสติรู้ทันนั้นใช้ได้เลยนะถ้าเราไปนั่งแต่งมันไปทั้งวันนะมันเหนื่อยนะยิ่งภาวนาแล้วก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งภาวนาแล้วยิ่งทุกข์แต่ใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นทุกคนนะห้ามไม่ได้หรอกเพราะเราอยากดีอยากดีก็ดีกว่าอยากชั่วอยากชั่วก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปอยากดีก็พยายามบังคับควบคุมร่างกายควบคุมจิตใจตัวเองการบังคับกายบังคับใจตัวเองก็เป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคเป็นปุญญาภิสังขารเป็นความปรุงดีการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสก็เรียกกามสุขาริกานุโยคไปอบายไปทางชั่ว นี่นักปฏิบัติเนี่ยล้วนแต่เป็นนักปรุงดีทั้งนั้นแหละหรือไม่ก็พยายามไม่ปรุงนะไม่ปรุงก็เรียกอเนญชาที่สังขารพยายามไม่รู้ไม่ชี้อะไรไปก็คือการปรุงไปอีกแบบหนึ่งปรุงดีดีกว่าปรุงชั่วแต่ปรุงดีแล้วยังไม่รู้ทันว่านี่คือความปรุงมันก็พัฒนาช้าถ้ารู้ว่าเรากำลังปรุงอยู่นี่จิตมันปรุงดีขึ้นมาแล้วประคองจิตเอาไว้เนี่ยแค่ประคองจิตนั้นก็ปรุงละแค่ดันจิตกลัวมันหล่นลงไปก็ปรุงละปรุงสารพัดจะปรุงแก้ทำใจให้เคลิ้มเคลิ้มอย่างเบอร์สองเนี่ยเห็นไหมมันเคลิ้มนี่ก็ปรุงแล้วเนี่ยตรงที่ใจมันเคลิ้มอย่างที่เบอร์สองเป็นตะกี้นั่นแหละถอนออกมาแล้วโมหะจะติดออกมาเพราะตรงนั้นสติเราไม่ทันสติไม่ทันสมาธิล้ำหน้าไปรู้ทันความปรุงแต่งนะแล้ววันหนึ่งจะพ้นจากความปรุงแต่งพ้นความปรุงแต่งแล้วเราถึงวิสังขารวิสังขารก็เป็นชื่อหนึ่งของนิพพานวันนี้เทศเท่านี้นะภาวนากันเก่งๆหลายคนนะวันนี้ที่ส่งกันบ้านนะ